Bun găsit la Portative și Portrete. Muzica a făcut parte din viața lui încă din primii ani de grădiniță, când educatoarea i-a descoperit talentul muzical. A studiat vioară și în paralel a cântat în diferite coruri, iar în clasa noua a înființat un cor format din colegii lui. La facultate a urmat aproximativ același traseu, a studiat vioară, iar din anul 2 de facultate a înființat un cor format din colegii săi de studiu la diferite instrumente. A fost remarcat de maestrul Voicu Enăchescu, dirijorul corului de cameră Preludiu, care i-a propus să lucreze pentru acest cor renumit. A acceptat pe loc și în aceeași perioadă a început a doua facultate, secția dirijat cor. A fost dirijorul corului Regal, iar în prezent dirigează corul de cameră Preludiu, cor ce are o activitate de peste 51 de ani, peste 3.000 de concerte susținute în țară, dar și în 30 de țări din Europa, America și Asia, fiind laureat la mai multe festivaluri internaționale. Este doctorand și, pe lângă corul de cameră Preludiu, dirigează și corul unei instituții financiare din România, format din coriști amatori. Invitatul meu la Portative și Portrete este dirijorul Andrei Stănculescu. Ascultăm o piesă dirijată de el și revenim.
Thank you.
Invitatul meu de astăzi la Portative și Portrete este Andrei Stănculescu. Bine venit, Andrei!
Bine v-am găsit, bine te-am găsit, mulțumesc de invitație.
Și eu îți mulțumesc că mi-acorzi acest interviu. Am ascultat o melodie foarte frumoasă interpretată de corul Preludiu, dirijată de tine. Practic de 2 ani de zile ești în fața acestui cor. Și unde ați interpretat, cu ce ocazie ați interpretat acea piesă?
În filmarea pe care am ascultat-o, am văzut-o împreună, eram la Universitatea Națională de Muzică în București, unde am și studiat, în cadrul unui concert dedicat muzicii franceze. Am interpretat Mille Regrets de Josquin de Presse sau de Presse, în funcție de zona în care îl pronunți, un compozitor franco-flamand al Renașterii, Renașterii târzii, o piesă răvășitoare și extrem de cunoscută și în perioada aceea și astăzi, pe care am încercat să o fac corul Preludiu în franceza veche. Asta a fost, practic, elementul de noutate pe care l-am adus atunci. Am încercat să facem un concert cu muzica veche în franceza veche și am avut la momentul respectiv un consultant care ne-a ajutat să facem asta.
N-a fost ușor.
N-a fost, dar sonoritatea e cu totul alta. Și am avut astăzi și pe Costin Dumitrașcu la lăută, deci am avut și un element instrumental. A fost o experiență cu adevărat fabuloasă.
De 2 ani de zile dirijezi acest cor. Este o poveste întreagă legată de corul Preludiu, corul de cameră Preludiu, 51 de ani de activitate. Vom vorbi despre tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta și cum ai ajuns să dirigezi acest cor. Dar mie îmi place ca la Portative și Portete să o luăm așa, etapă cu etapă, da. Și o să ne întoarcem în timp, în perioada copilăriei tale. Te-ai născut în Râmnicu Vâlcea și încă de la grădiniță ți s-a remarcat talentul muzical.
Da, nu știu dacă a fost neapărat, adică mi s-a remarcat sigur talentul muzical, dar elementul distinctiv a fost faptul că eu sunt un om timid din fire. De mic am fost extrem de timid și acum sunt extrem de timid, numai că am, cum se spunea, un soi de timiditate exersată. Acum pot să vorbesc cu tine, să mă uit în ochii tăi în timp ce vorbesc, acum ceva nu eram în stare să fac asta. Iar la grădiniță mă adaptam foarte greu în raportul cu colegii mei, mai puțin în timpul sărbărilor sau în momentele în care trebuia să spunem poezii sau trebuia să cântăm, în momentul în care eram extrem de exuberant.
Tu erai în largul tău.
Da, total diferit față de restul timpului și atunci ăsta a fost primul element. Era apoi faptul că aveam, nu mai am aceeași memorie la fel de bună, dar atunci aveam o memorie destul de bună, rețineam fiecare cântecel și tindeam chiar și în timpul celorlalte activități să-l cânt. Ca tare a fost ușor sesizabil faptul că am o înclinație către muzică.
Educatoarea ta a remarcat asta și chiar a vorbit cu părinții tăi. Despre cine e vorba? Mă refer la educatoare.
Da, despre sora Giulia Palumbo. O femeie extraordinară pe care eu o iubesc enorm și dacă se uită la emisiune, vreau să știe că o iubesc enorm și că mi-a schimbat total viața. Când am ajuns la grădiniță, spuneam că sunt un tip foarte timid și eram foarte atașat de părinții mei, de bunicii mei, așa că în prima zi am plâns îngrozitor, țin minte că asta e o poveste. Știi poveștile
des la întâlnită, da. Copiii, da, plâng în prima zi la grădiniță.
Ei bine, eu plângeam îngrozitor și trebuia să fiu într-o anume grupă, grupa mică, nu? Sau cum se numea la momentul respectiv.
Da.
Acum am văzut la grădiniță, se numesc grupa Rățuștele, grupa... Acum, pe vremea mea era grupa mică. Și la grupa mică era o anume educatoare, laică. Nu era față bisericească, era o educatoare pur și simplu, care n-a reușit să înțeleagă cu mine de niciun fel. Nici eu cu ea, dar nici ea cu mine. Și în momentul acela, sora Giulia a intrat pe ușă și eu am văzut-o pe sora Giulia și nu știu exact care a fost atracția mea față de persoana asta, dar m-am dus, am îmbrățișat-o și am dat baticul jos din cap, știi? Că, da, măicuțele au o... Iar ea m-a luat în brațe și mi-a spus, tu vii cu mine. Și practic eu am făcut și grupa mică și mijlocie și mare și toate grupele posibile cu dumneai.
La grupa mare, de fapt.
La grupa mare, da. Eu am făcut direct grupa mare.
Pentru că dânsa era la grupa mare pe atunci.
Da.
Și atunci ai rămas...
Cu sora Giulia dintr-un capăt până într-altul al grădiniței.
Excelent. Vorbeai în italiană cu dânsa?
La început vorbeam în română, dumneai îmi răspundea în italiană și pe locuri în română. Dar da, te obliga cumva la un soi de comunicare în limba italiană.
Pe și care asta te-a ajutat mai târziu, pentru că ți-ai făcut studii în Italia și da. O să vorbim la momentul potrivit. Ce sfat le-a dat această educatoare părinților tăi?
Nu știu dacă a fost un sfat, cât a fost un imperativ. Trebuie să.
Vă rog să luați aminte.
Luați aminte, trebuie să. Da, există această... Acest soi de îndrumare nu a făcut-o doar, l-a făcut doar pentru mine și pentru colegii mei. Avea un soi de nas, de flair.
Își dădea seama.
Își dădea seama ce calități ai, unde ar trebui să... Și la mine a existat pericolul uriaș să nu fac muzică, fiindcă bunica mea era profesor de franceză la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, pe vremea aia, Roită se numea, din Râmnicu Vâlcea, deci un colegiu important în Râmnicu Vâlcea și, practic, destinul meu fatal era să ajung la acest liceu și să fac, probabil, ori, nu știu, matematică, având în vedere că mama mea a făcut matematică, bunicii mei sunt ingineri, deci probabil că ăsta ar fi fost destinul meu. Să fac matematică la acest mare colegiu sport, sigur n-aș fi făcut cum a făcut tatăl meu, fiindcă nu am avut niciun fel de talent niciodată la asta și nu am în continuare, pe asta nu l-am dobândit.
Și imperativul venit din partea doamnei educatoare?
A fost, mergeți la liceu de artă, faceți muzică, altfel se va pierde. Moment în care părinții mei, acum din ori fiindcă știau că pentru mine tot ce spune sora Giulia e foarte important sau fiindcă au avut un soi de respect pentru figura dumneaei sau poate au fost convinși de faptul că mă vedeau cât de fericit și dezinvolt sunt în cadrul serbărilor comparativ cum eram acasă sau nu știu. Care a fost exact, în orice caz, au spus da. Și cred că cel mai important rol aici, mama mea a avut-o care a spus da, fiindcă probabil dacă mama nu ar fi spus da, nu ar fi fost da, indiferent.
Și atunci ai mers la ce școală?
La liceul de arte, actualmente Victor Giuleanu, la momentul respectiv la liceul de arte din Râmnicu Vâlcea.
Era pe aceeași stradă cu...
Da, pe strada Popa Șapcă, cum urci spre Capela, Capela fiind un deal din Vâlcea, de unde poți vedea întreg orașul, ce era o zonă superbă, cu pădure, cu verdeață.
Minunat.
Și era pe aceeași stradă. Bunica mea preda la, ce să zic, 300 de metri de loc unde era liceul ăsta.
Și putea să te ia des și destul de ok.
Da, și eu mergeam după ore la dumneai să mănânc, să mă ținea cu dumneai în clasă, da.
În clasa întâi, ai început din clasa întâi să studiezi vioara. A fost opțiunea ta, dorința ta de a studia acest instrument?
Da și nu. În sensul în care ajungi la, pentru cine a trecut prin asta, ajungi la un liceu de artă, la o școală cu profil vocațional și ai două opțiuni, pian sau vioară, singurele două opțiuni pe care le poți avea în clasa întâi. Și alegerea a fost, are loc un examen de admitere, important de spus
da.
Asta, are loc un examen de admitere în care îți dau ritmuri, să intonezi.
Și atunci s-a confirmat că ai talent.
Că am talent, da. Că există o boare de talent. Și aveai de ales mai apoi între... Aveai de ales, n-aveai tu de ales, că eu n-am avut de ales. M-au întrebat ce îți place mami. Și eu am zis muzica. Adică nu cunoșteam conceptul de vioară și pian, sigur că le... Și atunci alegerea a fost destul de simplă, neavând neapărat spațiu unde să punem o pianină, fiindcă nici nu se punea problema la perioada respectivă a unui pian digital.
Da.
Și o pianină era destul de scumpă în momentul respectiv. Așa, vioara puteai să o închiriezi de la de la școală la liceu și cumva, deși având încredere în ce a spus Sora Giulia și deși am luat această admitere, cred că au vrut să încerce. Să văd dacă nu e doar o fază. Și atunci s-a ales vioara. Vioara m-a ales.
De când a început să-ți placă acest instrument? Din ce an? Clasa a doua, a treia?
A început să-mi placă instrumentul din clasa a treia. Inițial, nu are cum să-ți placă efectiv instrumentul, ci are cum să-ți placă conceptul.
Da.
Îți place muzica. Îți place să faci muzică, îți place să fii cu colegii tăi. Dacă îți place să fii în fața publicului, te bucuri la serbările respective, la audiții, cum le spunem noi. Dar viola, cât e îngrozitor în prima perioadă
sunt
în care
o sunt care studii, să le urmez.
Sunt exerciții.
Da.
Doar că eu am avut din nou uriașul noroc al unui profesor de vioară foarte răbdător, care era și dumnealui în primii ani de activitate, domnul Marian Cristi Stroie, la Râmnicu Vâlcea, care e încă profesor la Râmnicu Vâlcea, și care și dumnealui era la prima generație. Și avea enormă răbdare cu mine. Dincolo de asta, bunica mea, care inginer chimist fiind, nu avea nicio legătură cu muzica, venea la orele de vioară și încerca să înțeleagă ce ne explică domnul Stroie acolo. Mătușa mea, care este e grefier, încerca să mă supravegheze și de fiecare dată îmi spunea: nu mi s-a părut bine că e acolo, te rog să mai fă o dată, sigur nu e bine. Iar eu, sigur, aveam încredere. Într-un fel, toată familia mea și universul însuși a conlucrat la dezvoltarea mea și la faptul că n-am abandonat viola, fiindcă e un risc în primii ani de studie, există un risc dacă părinții și familia în speță nu te susține.
Și din clasa a treia deja ai început să fii remarcat la acest instrument, ai început să participi la concursuri,
da,
la tot felul de olimpiade și au fost rezultate foarte frumoase. Mă gândesc că tot în clasa a doua ai început să cânti într-un cor. Deci o altă pasiune. Instrument și acum vocal.
Primordial asta a fost pasiunea
vocal.
Mea, vocal, da. Domnul Cristi Stroie, care reprezintă din punctul de vedere un model pentru mine, nu? Sau îi reprezintă încă, dar cu atât mai puternic era în copilăria mea să văd un bărbat tânăr, capabil, care era un bun instrumentist, da? Făcea același instrument pe care îl făceam și eu și făcea și dirija. Cânta și dirija. Ori, având acest model masculin, când am aflat că are pe lângă corul de la Arhiepiscopia de Râmnicu Vâlcea pe care îl dirija, am ființat un cor de copii la Școala Populară de Artă, cred că am fost primul. Zic, da, eu vreau.
Merg acolo.
Adică n-a mai existat dubiul sau alegerea pe care au făcut-o părinții mei privitor la vioară sau pian. Când
ai
a fost
vrut?
Vorba despre cântat.
Da, hotărât. Și în ce fel te-ai dezvoltat în perioada respectivă?
În primul rând, corul, dincolo de faptul că mi-a oferit experiența muzicală ultimă, mi se părea că este extraordinar să poți cânta cu atâția oameni și să sune ceva. Nu? Ca violonist, cum
ești
eram.
Ești singur pe instrument, da.
Ești singur și ajungi să cânti la orchestră undeva prin clasa 5-a. Deci n-ai experiența asta a cântatului împreună cu cineva până foarte târziu. Reacția pe care am avut-o în clasa a doua, când pe lângă mine colegii mei cântau același lucru, mai exista încă o voce și încă o voce, când am la trei voci, mi se părea amuțitor. Era incredibil pentru mine și dincolo de asta, nefiind un foarte, nu eram un foarte mare vorbitor și nici nu îmi plăcea foarte tare nu eram niciun sociopat, nu eram antisocial, dar în orice caz nu eram genul de copil care merge să haide să facem cunoștință, mergem să ne jucăm în parc, nu eram tipul ăla de copil.
E introvert.
Da. Petreceam o oră, două cu copii de vârsta mea, cu care nu trebuia să vorbesc și trebuia să fac muzică. Era raiul pentru mine, era incredibil.
era limbajul pe care îl înțelegeai cel mai bine. Exact. Da. Chiar în clasa 9 ți-ai înființat propriul cor, format din colegii tăi de liceu.
Da.
Deci cumva erai un lider acolo.
Da, cred că așa a și pornit de altfel consilierul educativ de la perioada respectivă, care acum e directorul Liceului de Arte, Anne-Marie Chereștei. A organizat pentru prima dată în Liceul de Arte alegeri pentru președintele Consiliului Școlar. Și cine să candideze? Eu.
Aveai niște rezultate bune la școală, adică nu oricine poate candida o astfel de funcție.
Da, aveam rezultate bune la școală și dincolo de asta aveam această calitate de a mă putea înțelege cu oameni de toate vârstele. Calitate pe care mi-am păstrat-o peste ani. În orice caz am candidat, am câștigat alegerile.
Felicitări!
Mulțumesc! Da. Și printre primele proiecte pe care le-am avut a fost asta, înființarea unui cor. Pe care l-am gândit la momentul respectiv ca un fel de supapă de la sistem. Sunt un om antisistem în genere, un gică contra, cum îi se spune popular, și am vrut să înființez pentru elevii un fel de hub cultural în care să faci orice
propriu repertoriu,
da. Să ai propriul program și în gestul ăsta al meu de delicvență juvenilă, până la urmă, fiindcă exista un cor deja în liceu, n-am fost împiedicat. Adică sunt foarte recunoscător pentru faptul că profesorii la momentul respectiv, da, ne învoiau de la ore, da, ne puneau la dispoziție partituri, da, ne lăsau să repetăm în sările din liceu. Adică nu a existat niciun moment în care să spună ce faceți voi aici.
Și rezultatele erau frumoase, adică aveați ieșiri, cântați?
Aveam ieșiri, cântam, aveam concert de Crăciun la Filarmonică, la Sala Sindicatelor. Da. Și reprezentam
experiența
cumva
liceul.
Experiența
ta dirijată a început din
acolo.
Clasa a noua.
Da.
Vom continua să discutăm despre etapele din viața ta, dar vom asculta și muzica acum. Ce urmează să ascultăm?
Concertul în re major de Johannes Brahms, orchestra Romanian Chamber Orchestra, pe scena sălii Capitol din Timișoara, solist Alexandru Tomescu.
Ascultăm și revenim. Excelentă interpretare, felicitări. Mă gândesc că în perioada liceului spre final, când a trebuit să iei o decizie, erai pasionat de dirijat, dar și de vioară. Și urma să mergi la facultate. Ce ai ales?
Îmi amintesc foarte bine momentul. Eram în clasa 12-a și mama mea nu cred că m-auzise cântând la vioară de... Din anii copilăriei, mama mea a plecat în Italia și am rămas cu bunicii mei din partea mamei și nu cred că m-auzise cântând la vioară. Nu exista Facebook sau să spui filmări pe YouTube. Și a venit, cred că, ea spune că a venit în concediu, eu cred că a venit în prospecție.
Să vadă,
da, să vadă care-i lucrurile. Treaba. Da. Deci întotdeauna m-a susținut enorm și emoțional și financiar și din toate punctele de vedere pentru să-mi urmez visul. Dar a venit la Râmnicu Vâlcea, da, și ne-am dus la unul dintre oamenii care m-a ajutat foarte mult și m-a inspirat foarte mult, Gelu Stratulat, acasă, profesorul meu de forme din liceu, cu care lucram în privat la teorie muzicală pentru admiterea la conservator și cred că eu i-am spus mamei mele, hai să-l cunoști pe domnul Stratulat. Și în apartamentul ăsta superb al domnului Stratulat, l-am auzit spunând ceva ce știam, adică mai auzisem, dar nu mă așteptam vreodată să-i spună mamei mele, nu cu atât de puțin timp înainte de admiterea la facultate, la vioară. I-a spus, Andrei, e bine că de la conservator, trebuie să de la conservator la București, e foarte bun la vioară, dar eu cred că s-ar descurca și mai bine la dirijat sau compoziție. În condițiile în care nu mă văzuse de foarte multe ori dirijând. Sigur că eram asistentul lui, îl ajutam cu corul seminarului teologic, dar asta e cu tot altă poveste.
Da.
În orice caz, mamei a rămas în cap treaba asta și m-a întrebat de foarte multe ori, de fapt, țin minte în perioada respectivă, dacă sunt sigur. Dacă sunt sigur și dacă vreau neapărat să dau la vioară, că uite ce spune domnul Stratulat, în care ai atâta încredere. Și mi s-a părut și în capul meu încolțise greuntele ăsta al dubiului. Dar am zis, n-am cum să arunc la coș și la coșul de cu noi 12 ani de muncă și de sacrificii din partea lor mei, din partea mea, din partea profesorilor mei. Mi se părea apocaliptic să dau la orice altceva decât la vioară. Și consider și astăzi că a fost o decizie excelentă.
Și ai dat admitere și la Brașov și la București și ai fost admis la București.
Da.
Ai intrat la facultate fără niciun fel de problemă, secția vioară.
Da.
Și în primul an de facultate, cum a fost?
Greu. Și mă așteptam să fie greu. Spuneai că am dat și la Brașov. Am dat și la Brașov, fiindcă am momente în care sunt avid după liniște. Ca orice muzician, cred.
Da, da, da.
Am nevoie de liniște și mi se părea Brașovul o oază de liniște. Și așa și era. Doar că sunt și ambițios și am, nu spun că un conservator din Brașov e mai prejos.
Da.
Spun doar că aveam senzația și cred cu tărie încă în București existau mai multe oportunități pentru mine și puteam să mă dezvolt multilateral.
Și atunci
am ales Bucureștiul. Iar în anul întâi mi s-a părut îngrozitor de greu, fiindcă în liceu există cutuma, cu practica asta a profesorului care stă și ți arată. Stă cu tine, ți arată, studiază cu tine. Chit că tu studiezi mai apoi singur, dar el stă și îți spune fiecare deget, fiecare arcuș, fiecare... În facultate nu mai există asta. Și mă simțeam inundat de volumul de muncă, nu doar eu. Mai toți colegii mei din provincie care ajung în București simt asta. În București mai ai acces la profesorii la conservator, mai lucrez cu ei în privat în timpul facultății și atunci cumva intri într-un soi de rutină avant la letră. Dar eu mi-am cheltuit mare parte din banii trimiși de mei de acasă pe pregătiri la vioară în primul an de facultate.
În particular? Nu ai ore de vioară cu alți profesori?
Da, asta nu fiindcă nu mi-erau neapărat sigur că era puțin 30 de minute pe săptămână, fiindcă atâta făceam noi la conservator, 30 sau 45 de minute de vioară. Nu, erau absolut suficiente. Dar eram obsedat, obsesiv-compulsiv mergeam la pregătiri. Și nu doar cu un profesor, cu unul, cu doi, cu trei, la un moment dat făceam cu patru profesori în același timp, fiindcă mi se părea că nu reușesc să o scot la capăt, că sunt teama mea cea mai mare, teama cea mai mare a vieții mele a fost asta, teama de mediocritate. Și simțeam că nu ies la liman, că nu reușesc să fiu acolo unde vreau să fiu și acolo unde mi se părea mie că eram la Vâlcea. Nu într-un oraș de provincie și cu volumul de muncă pe care îl realizam atunci, mi se părea că sunt bine. Uh-huh. Am ajuns în București și mi-am dat seama că nu sunt atât de bine pe cât îmi imaginam eu. Și a fost o reacție compulsivă.
Și munceai enorm.
Da, și alergam dintr-o parte într-alta și studiam și mă trezeam la ore imposibile. Da, dar meritat.
Din anul 2 ai înființat un cor al facultății, pot să spun așa, Rubato?
Da, cred că a fost supapa mea de presiune, de tensiune, de tindem să facem lucruri recurente. Uh-huh. Viața e destul de ciclică și rotundă din punctul ăsta de vedere și
și dragostea pentru dirijat exista și tot la ea te-ai întors. Chiar dacă studiai vioară, da, ai simțit să și dirijezi.
Da, a fost o oală sub presiune un an de zile când n-am putut să dirijez. Nu doar că să dirijez, cred că am refuzat orice contact cu corul. Uh-huh. Plecasem de la liceu cu ideea pe care foarte sănătos mi-a plantat-o maestrul Strasulat, că n-ar trebui să fiu doar violonist, ar trebui să fiu un muzician complet. Muzicianul complet are și valențe de creator și de interpret, citește, deci are valențe și de muzicolog. Uh-huh. E dezvoltat în toate direcțiile okay. muzicale ca să poată să fie cu adevărat muzician. Și plecasem cu ideea asta. Pentru că am ajuns la București, am dat de o altă părere a mai multora din jurul meu la momentul respectiv, că dacă nu fac doar vioară, că dacă nu mă axez doar pe asta, că dacă mă
defocusez cumva,
da,
sau,
mă duc în alte direcții, da, s-ar putea să nu reușesc să o duc la capăt. Și atunci un an de zile mi-am călcat peste propria persoană, peste da, ce știam, peste ce simțeam. Și în anul 2 se adună, ce înseamnă se adună. În jurul meu am văzut câțiva instrumentiști cu aceeași sau, în orice caz, aveau și frustrările lor legate de studiul instrumentului și de faptul că nu pot cânta. Încă sunt foarte mulți instrumentiști în conservatoarele din țară, cred, care ar vrea să cânte și nu au unde.
Vocal.
Sau vocal, da.
Da, da, da. Interesant.
Și am găsit câțiva colegi dispuși să facă asta, câțiva însemnând 20.
Un număr frumos, da. Adică era un cor acolo.
Era un cor acolo și am făcut un cor. Am repetat experiența din liceu și am făcut un cor care se numea Rubato și care era format din colegii mei de la secția instrumentală și câțiva colegi de la canto.
Și aici, uite, vezi, da, inițiativa ta de a înființa acest cor practic te-a scos în evidență, cineva te-a remarcat și viața ta s-a schimbat complet din acel punct. Da. Povestește-ne ce s-a întâmplat.
Păi am dirijat o perioadă acest cor Rubato prin diferite festivaluri, concerte prin țară și la un moment dat ne-am decis noi că e momentul unui festival în București. Festivalul din București, cel mai apropiat de perioada în care eu m-am decis să fac asta, era festivalul Buna Vestire la Palatul Național al Copiilor. Președintele juriului în festivalul ăsta era maestru Voică Năchescu. Nu știam cine e maestru Voică Năchescu, adică, bun, sigur că fusesem la un concert al corului Preludiu, fusesem la mai multe concerte ale corului Preludiu, dar nu înțelegeam dimensiunea personajului. Și am zis, da, bun, mergem la festivalul ăsta, am învățat rapid trei lucrări, se impuneau lucrările religioase, le-am învățat rapid și lucrări de o dificultate îngrozitoare. Dar având colegi instrumentiști care citeau foarte bine, am putut să realizăm asta în foarte scurt timp și ne-am prezentat în cadrul acestui festival. Știu că după am fost sunat și chemat la Centrul Național de Artă Tinerime Română. Nu mai știu dacă m-a sunat, asta nu e foarte clar în memoria mea, dacă m-a sunat maestru Voichinoghiu sau dacă m-a sunat altcineva. În orice caz am ajuns în biroul de la etajul 3 al maestrului Enechescu, birou uriaș din lemn masiv, dumnealui pe scaun, un scaun de piele managerial, așa. Și dumnealui fuma, pe vremea respectivă încă se putea fuma în interior. Acum nu știu dacă se putea fuma în instituții publice, dar dumnealui o făcea. Și a luat o partitură de pe masă și mi-a aruncat-o în față. Mi-a zis, îmi place ce faci. Te-am văzut la festival. Am lucrarea asta, Mesia de Handel, trebuie să o facem la final de an. Vreau să lucrez cu corul. Te bagi?
Corul Preludiu.
Corul Preludiu. Dar nici măcar nu i-a prenunțat cu corul. Adică n-a fost atât de, cum să spun, ai în fața ta corul de cameră Preludiu, un cor cu 40 și câți avea de ani, 45 de ani de activitate. Ești capabil să iei? N-a fost nimic atât de reverențios. A fost, vrei să faci asta, da sau nu? Zi acum. Și am zis da. Deși e adevărat că în general îmi cântăresc foarte mult deciziile. Pe alocuri în viață am și pierdut din cauza faptului că îmi cântăresc mult, prea mult deciziile. Dar a fost un moment providențial. Cum a fost și momentul în care mama s-a întâlnit cu Gelu Satlac și momentul în care eu am întâlnit-o pe sora Giulia, de fapt, viața mea e un șir de evenimente providențiale. Ăla a fost un alt moment de tipul ăsta în care am zis da și în care a trebuit să învăț în 2 luni, fiindcă atunci în 2 luni începeau repetițiile efective corul Preludiu, acest oratoriu imens, îngrozitor de dificil, pentru că nu eram absolut deloc pregătit.
Ce trebuia să faci tu mai exact? Să dirijezi corul la repetiții?
Să lucrez cu corul, da. Cor, imaginați-vă un cor cu ceea ce vedeam eu, niște zeități. Nu,
an de experiență.
An de experiență, artiști lirici care trăiesc din asta. Ceva ireal pentru mine, nu? Eu îmi finanțam corul meu, corul Rubato, mi-am finanțat corul vândându-mi vioara sau sunându-o pe bunica mea, spunându-i că am nevoie de bani pentru cine știe ce și făceam partituri. Adică un cor cu 30 de persoane care să fie plătite lunar pentru asta, mi se părea ireal.
Cu profesioniști, da.
Da.
Și ai început această
aventură.
Activitate, aventură, da.
N-am început-o înainte să dau la admitere la conservator. Am zis că nu pot să fiu un paria.
Deci ai dat la a doua facultate.
Da, la a doua facultate.
L-a dirijat.
După ce mi-a propus asta maestru Voică Năchescu, am zis, nu pot, o să mă întrebe. Era
frica
asta îngrozitoare. Și ce faci la conservator? Și eu le spun vioara. Și ce cauți aici? Și am zis, nu o să intre în detalii.
Da.
O să mă întrebe ce studiez, eu le spun dirijat cor și am scăpat.
Exact.
Și atunci, ăsta a fost planul. Dau admitere la dirijat cor înainte să încep repetițiile. Lucru pe care l-am făcut și am intrat primul.
Excelent, felicitări.
Dar, mulțumesc.
Cum a fost la concert? Ai spus că a fost un oratoriu Mesia de Handel, greu.
A fost...
provocator, nu?
Da, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, cântam în același timp în cor, deși l-am pregătit, cântam în cor și am avut în fața mea un maestru, pe maestru Cristian Măcelaru, care venise din America, la Chicago, el este acum dirijor principal la Orchestra Națională de France, dar la momentul respectiv venea din Chicago. Și am avut, probabil până la momentul ăla, cel mai mare dirijor pe care l-am avut vreodată în față. Deci era emoția acestui fapt. Era printre primele dăți când cânt la Ateneu și corul cânta ceva pe scenă, chit că dirija maestru Măcelaru, pregătit de mine.
Exact.
A fost un cumul de emoții pe care rarisim l-am simțit și a fost cu atât mai onorant cât la final, deși maestrul Enechescu nu ar fi trebuit, adică nu era nevoit să facă asta. Corul Preludiu se știa, e marca înregistrată Voicu Enechescu și invers. Voicu Enechescu e legat de Preludiu. A considerat că da, e oportun să mă scoată în față pe scenă și să mulțumesc public.
Excelent.
Să mă scoată la aplauze. A fost un moment unic în existența mea.
Un debut fenomenal, spun, pentru că ai avut de-a face cu un concert provocator, exact așa cum ai spus. Cred că l-ai învățat pe de rost concertul respectiv.
Așa și trebuia, fiindcă avem în fața mea și am și astăzi în fața mea profesioniști desăvârșiți, care nu neapărat că țâvârnează greșelile, că nu despre asta e vorba, dar care și în general așa poți relaționa din postura de dirijor cu ansamblul tău, știind puțin totul. Mai bine
da.
Totul.
Exact. Vom asculta acum o altă piesă interpretată de Corul Regal. Știi ce piesă vom asculta?
Da, Ubi Caritas de Ola Yeilo, un compozitor norvegian stabilit în America, care a ascultat și el versiunea asta dirijată de mine și am intrat în contact după asta și a fost foarte încântat. Ca atare am zis că merită să o vadă și telespectatorii.
Excelent, ascultăm și revenim.
Caritas et amor.
minunată interpretare, corul Regal, ai dirijat și acest cor timp de...
Un an de zile.
Ok, un an de zile. Erai în paralel?
Asistent la corul Preludiu?
Preludiu,
da, da, da.
Cum a fost pentru perioada respectivă?
Foarte benefică, fiindcă, scopul oricărui artist este să iasă pe scenă. Era foarte bine faptul că dirijam la Preludiu și că aveam în fața un cor profesionist și puteam să învăț foarte multe lucruri în laboratorul ăsta de creație al corului Preludiu, dar aveam oportunitatea efectiv să și experimentez cu tinerii din Cor Regal, care mare parte din ei veneau din fostul Rubato.
Da.
Deci a fost o continuare cât se poate de firească.
Excelent. De un an de zile ești practic dirijor al corului de cameră Preludiu. S-a stins din viață maestrul Voicu Enăchescu, însă tu ai preluat mai repede corul.
Da, eu am preluat corul încă tânăr, era corul, nu făcuse încă 50 de ani. Maestrul Voicu s-a retras din cauza unor probleme de sănătate acum un an jumătate, se fac aproape 2 ani. Și am preluat corul de cameră Preludiu. N-a fost deloc o tranziție complicată. A fost lină datorită colegilor mei și datorită susținerii pe care am avut-o din partea tuturor. Mai complicat e acum, de când maestrul nu mai e fizic printre noi, că se simte un gol în sufletul fiecăruia. Dar mergem înainte.
O experiență de 51 de ani, concerte în țară, în străinătate, peste 3000 de concerte. Adică mi se pare foarte vast acest repertoriu și activitatea în general a acestui cor de cameră.
Da, o responsabilitate mare.
Da.
Da. Acum când o aud citită, cu atât mai, da. Mai grea se lasă pe umerii mei, dar o onoare, o responsabilitate uriașă, dar o șansă pe care n-aveam cum să o ratez.
Îți propui ceva diferit cu acest cor de cameră?
Îmi propun să duc mai departe moștenirea lăsată de maestru Voicu Enăchescu din punct de vedere al calității și istoriei pe care o are din punct de vedere interpretativ corul de cameră Preludiu. Desigur că încerc să îmbogățesc repertoriul, dar asta e o responsabilitate a fiecărui dirijor. În parte. Încerc să mă îmbunătățesc pe mine în raport cu corul de cameră Preludiu. Și cumva am încercat în ultimii ani să scot un pic corul din zona strict academicului. Am făcut concerte, aranjamente de tangouri interbelice, am făcut muzica asta franceză veche în care am experimentat cumva limba veche și anumite sonorități. Am făcut concertul aniversar în care am avut regie de lumini, deci am încercat un pic să introduc și elementul vizual. Încerc lucruri, din fericire am și girul instituției și girul vârstei.
E minunat, da. În paralel ești dirijor la un alt cor, corul unei instituții financiare.
Da.
Pe scurt, timpul deja a expirat și mai avem unele puncte de atins în emisiune.
Pe foarte scurt, există o inițiativă la nivel european, cel puțin a Grup Societe General, de a înființa coruri în anumite țări din Europa. Lucrul ăsta s-a întâmplat ultima dată, sau cel puțin pentru România, în anul 2018 sau 2019. Da. În orice caz, am fost selectat să coordonez acest proiect în România, să pregătesc 30 de bancheri.
Deci, practic, membrii corului sunt...
Bancheri.
Amatori, nu?
Absolut, da. Amatori. Unii dintre ei nu mai auziseră de-a face cu muzica înainte. Au dat audiție foarte mulți. Mii de oameni din România au dat audiție pentru acest cor. Au luat în jur de 30 de oameni pe care i-am pregătit un an de zile, i-am învățat note, am lucrat cu ei repertoriu foarte serios. Părți chiar din oratoriu Mesia de Handel.
Wow, felicitări!
Și mulțumim! Și am avut un concert în decembrie, la finalul anului acela, pe scena Filarmonicii din Paris, cu orchestra Le Siècle și cu François Xavier Roth la pupitul dirijoral. A fost o experiență fantastică, iar...
Ce este inedit?
Este inedit că un cor e format din din bancheri, din oameni fără studii muzicale, corul de amatori mai există. Sigur, există corul medicilor, care vin din aceeași, toți dintr-o singură zonă, dar inedit e că o instituție financiară din România, în speță BRD, își asumă acest lucru și pune în prim plan cultura fără niciun fel de interes. Până la urmă, 30 de oameni.
Dar continuați să cântați, nu doar pentru evenimentul respectiv din Franța, continuați să cântați și pe scenele din România.
Datorită minților luminate care sunt în acest cor și care coltonează, da. Continuăm să cântăm.
Foarte frumos. Continui să te dezvolți, ești în anul întâi la doctorat și bineînțeles ai făcut mai multe masterclass-uri în Italia, în Elveția,
Franța.
Toate astea te-au ajutat să devii omul care ești astăzi și mă gândesc acum, practic, uite, în Franța ai știut limba franceză de la bunica ta, italiana încă din grădiniță, totul te-a ajutat și exact așa cum ai spus, etapele providențiale în viața ta te-au format și ești astăzi un om împlinit?
Cu siguranță sunt cât de împlinit se poate să fiu acum.
Obiective, pe scurt.
Pe scurt, clișeic o să sune, dar să devin cât de cea mai bună variantă a mea. Știu că acum e un clișeu absolut, dar a fost întotdeauna o realitate pentru mine. Mi-am dorit permanent, a fost frica mea cea mai mare, repet, frica mea de mediocritate, cred că mă duce înainte. Și ca obiectiv strict spiritual, emoțional, mi-aș dori să îmi găsesc mai mult timp pentru liniștea mea.
Excelent. Ești foarte mult angrenat în mai multe activități, nu?
Sonore. Toate sonore. Activitățile fiind sonore. Așa aprecia un timp doar pentru mine și pentru liniștea mea. Asta îmi propun.
Ultima piesă pe care o vom asculta în această emisiune este o piesă interpretată de corul Preludiu. Ce vom asculta?
Corul de cameră Preludiu și Orchestra Română de Tineret. Debutul meu pe scena Ateneului Român. Premiera oratorului de Crăciun de Camille Saint-Saëns pe scena Ateneului Român. Antepenultima parte din oratorul de Crăciun. Aleluia!
Mulțumesc tare mult, Andrei, pentru acest interviu. Îți urez succes, sănătate multă și să-ți îndeplinești toate obiectivele.
Mulțumesc frumos!
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Portative și Portrete. Numai bine!